Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами продовжимо вивчати 13-й розділ першої книги Хронік. Отже, Давид має намір принести ковчег до Єрусалиму, і народ його одноголосно підтримує. Читаємо 5-й вірш 13-го розділу. «І зібрав Давид усього Ізраїля від єгипетського Шихору і аж туди, де йдеться до Хамату, щоб спровадити Божого ковчега з Кір'ят-Яаріму». Якщо ви пам'ятаєте, колись давно ковчег привезли до Кір'ят-Яаріму і залишили там, тому що з людьми, які перевозили його, сталися неприємності. Читаємо 6-й вірш. «І пішов Давид та весь Ізраїль в Баалу, в Юдин Кір'ят-Яарім, щоб винести звідти ковчега Бога, Господа, що сидить на херувимах, що ім'я його прикликається». Бог, звичайно, не жив ні в ковчезі, ні серед херувимів. Він просто обрав цей ковчег місцем своїх зустрічей з народом Ізраїлю. Ковчег був місцем його присутності. І зараз ізраїльтяни роблять велику помилку. Як хтось сказав, ці люди зроблять гідну справу негідним чином. Ковчег дійсно необхідно було перемістити до Єрусалима, однак це потрібно було зробити правильно. Читаємо 7-й вірш. «І повезли Божого ковчега на новому возі з Авінадавового дому, а Узе та Ахйо провадили того воза». Але ж Бог дав точні вказівки про те, як було необхідно перевозити ковчег. Усі предмети скинії можна було перевозити на колісницях, крім ковчега. Зверніть увагу, що сказав Мойсею Бог у 15-му вірші 4-го розділу книги «Чисел». «І скінчить Аарон та сини покривати скинію та весь святий посуд, коли табір рушає, а потім увійдуть кегатові сини, щоб нести, але не доторкнутися до святого, щоб не повмирати». Отже, ковчег не можна було перевозити на возі. Його можна було тільки переносити на плечах. Причому робити це могли тільки сини кегатові. Чому? Тому що ковчег символізує Христа, і люди повинні носити його на своїх плечах. Багато хто хотіли б піти легким шляхом. Друзі мої, нести Слово Боже – це важка робота. Багато хто скаржиться на високі втрати при виконанні Божого служіння. Я і сам шкодую про них, але нести Слово Боже завжди важко. Ми не можемо покласти його на колісницю. Ми самі повинні нести його на своїх плечах. Апостол Павло сказав у 5-му вірші 6-го розділу послання до Галатів, «Бо кожен нестиме свій власний тягар». Іншими словами, ми усі повинні підставити плече і понести Слово Боже світові, якому воно так необхідно. Бог не проповідує Євангелію з небес. Його діти повинні нести Євангелію людям. Він доручив це їм. Читаємо 8-й вірш. «А Давид та весь Ізраїль грали перед Божим лицем з усієї сили, і з піснями, і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, і на цимбалах, і на сурмах». Давид був чудовим музикантом, а момент був дуже радісний і урочистий. Але раптово все перервалося. Читаємо 9-й та 10-й вірші. «І прийшли вони аж до Кідонового току, і простяг Узза свою руку, щоб підхопити ковчега, бо воли нахилили його. І запалився на Уззу гнів Господній, і він убив його за те, що простяг руку свою до ковчега. І помер він там, перед Господнім лицем». Чому це відбулося? Тому що все робилося неправильно. Люди неправильно свідчили про Бога. Ви, однак, можете заперечити. Але ж це занадто жорстоко. Людина всього-навсього простягнула руку і доторкнулася до ковчега. Насамперед, ковчегові нічого було робити на колісниці. Якби його там не було, тоді б і не виникло б необхідності підтримувати його. Сьогодні багато людей намагаються простягнути свої руки і втрутитися в роботу Господа, коли їхнє втручання зовсім ні до чого. Я знаю чимало прикладів, як люди, бажаючи добра, втручалися і робили все не так, як хоче Бог. а в результаті не приходило благословення Боже. Так відбулося і у випадку з ковчегом. Людина втрутилася, і її просто усунули. Читаємо 11-й вірш. «І зажурився Давид тим, що Господь убив Узу, і він назвав ім'я тому місцю Перец Узза, і так воно зветься аж до цього дня». Як бачимо, Давид засмучений. Та й ви на його місці теж, напевно, засмутилися б. Читаємо 12-й вірш. «І того дня Давид злякався Бога, говорячи, як я внесу до себе Божого ковчега?» Як часто, друзі, ми намагаємося зробити все по-своєму, а коли в нас нічого не виходить, ми звинувачуємо Бога. Ми вигукуємо: «Я ж робив це для тебе». Зробіть це так, як хоче Бог. Зрештою, так довелося вчинити й Давиду. Читаємо далі. «І не повіз Давид ковчег до себе, до Давидового міста, а направив його додому гаттянина Оведедома. І пробував Божий ковчег із домом Оведедома в його домі 3 місяці. А Господь поблагословив дім Оведедома та все, що було його». Ось як завершується цей епізод. Цього разу ковчег до Єрусалима ще не потрапить. Бог благословляє родину, в якій зараз ковчег залишився, а Давид просто переключає увагу на інші справи. Тепер, друзі, давайте звернемося до 14-го розділу першої книги Хронік. У ньому ми прочитаємо про процвітання царя Давида, про те, як шириться його слава, і про те, як Бог допомагає йому в усьому. Отож, почнемо з першого вірша. «Ахірам, цар Тирський, послав до Давида послів і кедрового дерева, каменярів та тислярів, щоб збудувати йому дім». Давид і Хірам були великими друзями. А ще в Писанні говориться, що Хірам любив Давида. І на початку правління Давида Хірам хоче допомогти йому побудувати палац. Читаємо 2 та 3 вірші. «І пізнав Давид, що Господь міцно поставив його царем над Ізраїлем, бо царство його було піднесене високо ради народу його Ізраїля. І взяв Давид іще жінок в Єрусалимі, і Давид породив іще синів та дочок». Зараз ви, можливо, вигукнете: як же Бог міг допустити таке? Так, Бог допустив примноження жінок, але Бог не схвалив цього. Більше того, все закінчиться тим, що Бог засудить Давида, і Давид буде ходити сумним до кінця своїх днів. Такий спосіб життя до гарного не призводить, і Бог повідомляє нам, що він проти многоженства. І коли це відбувається, то тоді ми маємо наслідки цих подій. Перед нами історичний документ, у якому ми бачимо справжнє відношення Бога до того, що відбувається. Одного разу, ще в часи вигнання Давида, филистимляни вважали, що він став їхнім союзником. Про це ми читали у 27-му розділі першої книги Самуїлової. І ось тепер, коли Давид повернувся до свого народу і став його царем, филистимляни хочуть розправитися з ним. Читаємо вірші з 9 по 12. «А филистимляни прийшли і стали таборами в долині Рефаїм. І питався Давид у Бога, говорячи, чи виходити на филистимлян, і чи дасити їх в руку мою? І відказав йому Господь: вийди, і я дам їх у руку твою. І зійшли вони до Баал-Пераціму, і Давид побив їх там. І сказав Давид: розбив Бог ворогів моїх рукою моєю, як прорив води. Тому назвали ім'я того місця Баал-Перацім. А вони позоставили там богів своїх, і Давид наказав, і вони були спалені в вогні». Давид здобув велику перемогу над филистимлянами, а Ізраїль не часто перемагав їх. Читаємо далі. «А филистимляни ще отаборилися в долині, а Давид іще питався Бога, і Бог йому сказав: не підеш за ними, а поверни від них і прибудеш до них з навпроти бальзамового ліска». Зараз Давид міг би сказати: ага, ось знову прийшли ці филистимляни, я їх уже перемагав, нападу на них знову. Але ні, він звертається до Бога, і Бог радить йому не вступати в бій з філістимлянами. Господь наказує Давиду ухилитися від філістимлян і наблизитися до них з боку бальзамового ліска, де в нього буде перевага. Сьогодні багато християн просто спокушають Господа. Вони не вірять йому. Починаючи яку-небудь справу, вони укладають безліч договорів, дають безліч обіцянок і, як говориться, намагаються відкусити більше, ніж можуть проковтнути. Вони заявляють, що чинять так, тому що вірять Господеві. Але чому вони вважають, що Бог звелів їм робити все саме так? Друзі мої, Бог хоче, щоб ми мали здоровий глузд. Я знав чимало людей, які стверджували, що діяли по вірі, хоча насправді це була не віра, а самовпевненість. Вони вважали, що довіряють Господеві, але насправді вони робили все по-своєму, а Господь ніяк не показував їм, що схвалює їхні дії. Бог хоче, щоб ми чекали, поки Він поведе нас. Не все, що люди називають вірою, є вірою. Я бачив, як люди самі повністю руйнували свою власну віру. Одного разу до церкви, де я ніс служіння багато років тому, прийшла жінка. Вона розповіла мені, що збирається піти до гіпнотизера, і я спробував її відмовити. Я переконував її показатися звичайному лікарю, а вона відповіла мені: «Ви помиляєтеся? Мене вилікує Бог через нього. Ви упевнені, що мені не потрібно йти до гіпнотизера, але я піду до нього і я видужаю?» А вона пішла до гіпнотизера і не видужала. Жінка ніяк не могла зрозуміти, чому, адже вона так була упевнена, що Бог вилікує її. Цей випадок зруйнував її віру в Бога, і зрештою вона зовсім відвернулася від нього. При цьому вона говорила: «Бог підвів мене». Але це не так. Господь не хоче, щоб ми робили дурниці. Він хоче, щоб ми чинили у відповідності зі здоровим глуздом. Цій жінці просто потрібно було піти до лікаря, а нерозумність і самовпевненість привели її до смерті. Друзі мої, ми, звичайно ж, повинні вірити Господеві, але ми повинні точно виконувати його вказівки. Іноді ми повинні кинутися в битву, а іноді повинні і відступити. Читаємо 15-й вірш, в якому Господь продовжує: «І станеться, як ти почуєш шелест, ніби кроків на верховіттях бальзамових дерев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов Бог перед тебе, щоб побити філістимський табір». Якось до мене зайшов мій друг-пастор і сказав, що їде служити в одну церкву. Я знав дещо про цю церкву і порадив йому не їхати туди. Він запитав: «Чому?» Я відповів: «Краще почекай, коли почуєш шелест, ніби кроків на верховіттях бальзамових дерев». Бувають випадки, коли нам варто почекати, поки не залишиться ніякого сумніву, що Бог приготував нам саме той шлях, на який ми збираємося ступити. А розмови про те, ніби віра змушує нас квапитися, можуть узагалі не мати ніякого відношення до віри. Це всього лише самовпевненість і зухвалість. Замість того, щоб покладатися на Бога, ми його спокушаємо. Ми повинні почекати, коли він подасть нам знак. Ми повинні почути той самий шелест, ніби кроків на верховіттях бальзамових дерев. Іноді у своїй самовпевненості ми просто не віримо Богові. Читаємо далі 16 та 17 вірші. «І зробив Давид так, як наказав йому Бог. І вони побили філістимський табір від Гіввону аж до Гезеру. І неслося Давидове ім'я по всіх краях, а Господь дав, щоб всі народи боялися його». Саме тому я сказав, що Давид був одним з найбільших правителів землі. І царство його було одним з найбільших царств свого часу. З цією людиною був Бог. Маленький народ, що жив у своїй маленькій країні, перетворився на світову державу. І це не повинно здаватися нам дивним. У всесвітній історії минулого є й інші такі приклади. Колись світом керувала Венеція, усього лише місто, навіть не держава. Тому зовсім не дивно, що такий невеликий народ, як ізраїльський, зміг стати світовою державою. І в цьому є причина. У другому вірші цього розділу сказано: «І пізнав Давид, що Господь міцно поставив його царем над Ізраїлем». А в 17-му вірші сказано: «Господь дав, що всі народи боялися його». Сам Бог зробив Давида одним з найбільших правителів усієї землі. Як бачимо, розділи з 13 по 16 присвячені життю Давида насамперед тому, як він перевозить ковчег до Єрусалима. Це досить цікаво, особливо приймаючи до уваги той факт, що тут можна було б розповісти про те, як звершувалися державні справи, як приймалися важливі рішення, які договори Давид уклав з іншими народами, в яких війнах він брав участь, і навіть про те, які страви подавали на званих обідах. Але замість цього розділи з 13 по 16 розповідають про те, як перевозили ковчег. Ці розділи, друзі, важливий урок для усіх нас. Ми бачимо, що саме є справді важливим для Бога. По радіо і телебаченню ми чуємо багато новин і багато пропаганди. А що б подумав про наші новини Бог? Що було б головним для нього? Довідавшись, з якою увагою Бог ставиться до переміщення ковчега, ми повинні зробити висновок, що Бога перш за все цікавить те, що належить до поклоніння Богові. Адже ковчег був осередком поклоніння Богові в Ізраїлі. Ось що для Бога є найважливішим. Історія вчить нас тому, що ми занадто часто надаємо великого значення минущим, земним речам. Колись Наполеон займався у своєму Паризькому палаці важливими державними справами, а тепер там музей, і ніяких важливих рішень там не приймають. Або подумайте про Версаль, про те, який він був прекрасний і важливий у минулому. А сьогодні це лише місце паломництва туристів і нічого більше. Непогано було б уже в ті роки знати, що виявиться важливим в очах Бога. Виникає ще одне запитання. А що сталося зі скинією? Мені здається, що вона зносилася, адже вона була лише наметом, зробленим з матерії. Филистимляни, скоріше за все, забрали золоті перекриття, мідні стовпи і срібні умивальники. Про те, що відбулося зі скинією, нічого не сказано. Цінність мав лише ковчег, тому що на ньому була кришка, місце, де Бог зустрічався з народом Ізраїлю. Для усіх нас дуже важливо мати місце, де ми можемо одержувати милості від Бога. Ми усі маємо потребу в них. І Бог готовий посилати нам свою милість, тому що в нього, як і раніше, є така кришка, подібна до тієї, що знаходилася в скинії. У першому та другому віршах з другого розділу першого послання Йоанна сказано: «Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу». Використане тут слово «ублагання» означає цю саму кришку. Христос є ублагання за наші гріхи. І це для нас найважливіше. Важливо не те, що ми з вами чуємо по телевізору, важливі не рішення, що приймаються в уряді чи в якомусь іншому місці. Найголовніше рішення – це рішення, яке приймає Бог. Як ми встигли помітити, Давид спробував перенести ковчег до Єрусалима. Це було похвальне рішення, але здійснити його він задумав неприйнятним способом. Місце перебування ковчега було обрано Єрусалим, і вибрав його не тільки Давид, але й сам Бог. Тому було просто необхідно, щоб Давид переніс ковчег саме до Єрусалима. Біда була в тому, що Давид зробив це не так, як звелів Бог. У книзі чисел Бог дав чіткі вказівки про те, що ковчег повинні нести на плечах сини Кегатові. Ніяким іншим, більш простим способом не можна було переміщати ковчег. Друзі мої, нести Слово Боже сьогодні нелегко. Занадто багато хто впевнений, що робота для Господа – це якась розважальна прогулянка. Чудово відчувати, що ти виконуєш Його волю з любові до Нього. Це завжди хвилює нас, але від цього не стає простіше працювати. Діти Божі повинні нести Слово Боже. У 17-му вірші 10-го розділу послання до римлян сказано: «Тож віра – від слухання, а слухання – через Слово Христове. Бог благословляє нас проголошувати Його Слово». І далі у 18-му вірші 1-го розділу 1-го послання до коринтян апостол Павло говорить про те, що люди, які повинні почути Слово Боже, не можуть почути його без проповідника. Ось чому необхідно проповідувати. Наступного разу ми продовжимо цю таку важливу і актуальну тему, тему служіння. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.